Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor, Hristos a înviat! Victoria zdrobitoare a partidului TISA, condus de Peter Maghiar, duminică în Ungaria, încheie epoca Victor Orban, promite să reseteze funcționarea statului cu aparat de Fidesz, partidului Orban, și mai promite o schimbare de atitudine pe plan extern, descrisă de Peter Maghiar în acest fel. Ungaria va fi un aliat puternic în Uniunea Europeană și NATO. Privim și discutăm în această ediție spre consecințele victoriei lui Peter Maghiar în alegerile din Ungaria. Ne interesează, desigur, relațiile cu România și cu minoritatea maghiară din România, dar și atitudinea viitorului guvern maghiar față de Ucraina. Vom face și o analiză a motivelor acestei victorii. 69% din locurile din Parlamentul Ungar au fost obținute de partidul TISA în condițiile unei prezențe record la urne de aproape 80%, ceea ce se traduce desigur într-un mandat foarte puternic pentru partidul condus de Peter Maghiar. Începem discuția noastră împreună cu Ioan Suciu, trimisul special Radio România Actualități la Budapesta. Bună ziua și bun venit!
Bună ziua, Ioana Potivanoc!
Mulțumesc pentru participare, Ioan Suciu. Aș vrea să începem discuția noastră prin a vedea în ce fel și-a anunțat viitorul prim-ministru al Ungariei, Peter Maghiar, prioritățile, aș spune chiar prioritățile imediate, cele cu care, lucrurile cu care va începe.
Peter Maghiar spune că rezultatul vine în ciuda unui aparat de propagandă masiv și a utilizării statului în scopuri politice de către fostul partid de guvernământ, Orban Victor. Acesta a acuzat că Ungaria a funcționat ca un stat a unui partid comparabil cu perioada de dinainte de 1990. Liderul TISA a insistat că votul nu reprezintă doar o alternanță la guvernare, ci și o schimbare profundă de sistem. El a promis măsuri rapide pentru combaterea corupției, aderarea la parchetul european și limitarea mandatelor de prim-ministru la două. Ungaria nu mai are timp de pierdut, a spus acesta în cadrul conferinței de presă, descriind situația țării drept una critică din punct de vedere economic și instituțional. Un punct central al discursului său a fost reafirmarea orientării pro-europene a Ungariei. Maghiar a spus că alegătorii au confirmat fără echivoc că locul țării este în Uniunea Europeană și NATO. El a respins totodată mesajele promovate de propaganda guvernamentală, potrivit cărora o schimbare de putere ar duce la implicarea Ungariei în război. Totodată, Peter Maghiar i-a cerut președintelui Giulio Tamaș să convoace cât mai rapid noul parlament și să-i acorde mandatul de formare a guvernului pentru a accelera procesul de tranziție, după care să-și dea demisia de onoare. Peter Maghiar a susținut că în această perioadă ar avea loc totodată distrugerea unor documente în instituții de stat și în organizații apropiate fostei puteri, comparând situația cu practicile din perioada comunistă. L-a acuzat în mod deschis pe ministrul de externe, Peter Șiarto, în acest sens. El a avertizat că aceste acțiuni nu vor fi suficiente pentru a evita responsabilitatea, afirmând că Victor Orban a îndatorat și a jefuit țara, susținut de o rețea pe care a descris-o drept o organizație infracțională.
Ni se alătură acum și jurnalistul Balaș Barabaș. Bună ziua, mulțumesc frumos!
Sunteți la
Budapesta. Mulțumesc pentru participare. În felul în care și-a început Peter Maghiar discursul, conferința de presă, conținutul ei acum după câștigarea alegerilor, ce vă spune dumneavoastră? În ce măsură și în ce direcții este o diferență totală față de politicile lui Victor Orban? Pe plan intern mai întâi.
Bună ziua! Practic, discursul și conferința de presă de ieri a lui Peter Maghiar a fost diferit din toate punctele de vedere și asta o spun nu pentru că nu trăiesc o simpatie deosebită față de el, dar obiectiv vorbind, așa a fost în primul rând durata conferinței de presă de 3 ore, ceea ce nu s-a întâmplat până acum niciodată în timpul guvernului Orban. Apoi faptul că au dat cuvântul reprezentanților din toate orientările politice, ideologice și așa mai departe ale presei. Peter Măgăr a răspuns la toate întrebările, nu s-a eschivat nici chiar de la întrebările mai sensibile. Deci, din toate punctele de vedere, a fost o premieră în politica ungară din ultimii 16 ani.
Haideți să vedem și în ce fel se va raporta noul prim-ministru, viitorul prim-ministru maghiar, la relațiile cu minoritatea maghiară din România, dar și la relațiile cu partidul care reprezintă minoritatea maghiară din România și, în general, cum se raportează, despre ce a vorbit Peter Maghiar în conferința de presă care a avut loc ieri. Ioan Suciu, te rog.
Declarațiile lui Peter Maghiar aduc în prim plan o temă sensibilă în relațiile româno-maghiare, sprijinul acordat de Victor Orban unor figuri controversate din politica românească, în special lui George Simion. Poziția fermă a lui Maghiar conturează nu doar o critică directă la adresa actualei conduceri de la Budapesta, ci și o posibilă schimbare de paradigmă în raportarea Ungariei la România și la comunitatea maghiară din această țară, și implicit cu UDMR și Kelemen Hunor. Peter Maghiar spune că sprijinul acordat lui Giorgio Simeon reprezintă o trădare, și citez, a maghiarilor din Transilvania. Argumentul său se bazează pe acțiuni din trecut ale liderului AUR, considerate ofensatoare la adresa memoriei istorice maghiare. Din această perspectivă, asocierea unui lider politic maghiar cu o astfel de figură a fost prezentată drept incompatibilă cu responsabilitatea față de comunitățile maghiare din afara granițelor. Această poziție marchează distanțarea clară față de strategia politică a lui Victor Orban, care în ultimii ani a mizat pe alianțe, iată, tactice și o influență regională, uneori în detrimentul sensibilităților istorice. În acest context, Peter Maghiar așa manifestat dorința de a consolida relațiile bilaterale, în special în domeniile economic și cultural. Mesajul său, sugerând că tensiunile nu trebuie să definească viitorul relațiilor româno-maghiare, ci pot fi depășite prin dialog și respect reciproc. Maghiar, de altfel, propune o resetare, să spunem, pragmatică, prin cooperare regională, dezvoltare economică și reducerea discursului ostil de ambele părți.
Și revin la jurnalistul Balazs Barabas. În ceea ce privește raportarea la relația cu minoritatea maghiară din România și la partidul care reprezintă minoritatea maghiară din România, și anume UDMR, ce credeți că se va întâmpla, ce credeți că se va schimba, întrucât UDMR, practic, liderii UDMR, practic, au recunoscut că l-au susținut pe Victor Orban în aceste alegeri?
Ei, nu era nevoie să recunoască în mod deosebit, pentru că au avut această atitudine permanent de când a apărut pe scenă politică Peter Maghiar. Ei l-au ignorat în mod spectaculos pe Peter Maghiar și atunci când nu l-au mai putut ignora, atunci au manifestat o poziție absolut ostilă. Deci liderii UDMR au participat ostentativ la toate manifestările, la toate evenimentele Fidesz și peste tot unde Victor Orban participa, se fotografiau cu liderii Fidesz, cu reprezentanții guvernului. Anul trecut, când Peter Maghiar a mers pe jos, a făcut acest marș pe jos de la Budapesta la Oradea, nimeni din UDMR nu a fost acolo, măcar să dea mâna cu el, nu trebuie neapărat să facă o sărbătoare din chestia asta, dar era cumva de bun simț să meargă acolo cineva, să dea mâna cu el și atât. Nu era nevoie de cine știe ce scene fabuloase.
Vă întrerup doar o clipă, pentru că ați pomenit acest episod în care, acest moment în care Peter Maghiar a mers pe jos în luna mai anul trecut de la Budapesta la Oradea cu mesajul, acțiunea era, nu, un protest față de politicile guvernului Orban, Maghiar spunând atunci că a venit pentru a promova adevărata suveranitate și a respinge instigarea la ură.
Da, evident că Peter Maghiar era conștient de faptul că Victor Orban și Fidesz are o susținere foarte mare printre maghiarii din Transilvania. Acest lucru se datorează foarte multor factori, eu nu știu dacă avem timp să intrăm în el acum, dar este un fapt, sau era un fapt, este un fapt și acum. Și Peter Maghiar a mers la Oradea și a făcut permanent declarații și înainte și după, în care și-a manifestat toată deschiderea față de maghiarii din Transilvania. Mulți se temeau de faptul că, și se tem probabil, că Peter Maghiar va opri toate finanțările guvernului ungar către maghiarii din Transilvania, toate programele de finanțare. El a spus în repetate rânduri că nu va face acest lucru, nu se vor opri finanțările, dar trebuie făcute mai transparente, pentru că politica guvernului Orban de a finanța, mă rog, programe importante pentru maghiarii din Transilvania se făcea destul de netransparent. Banii mergeau într-o fundație, într-o organizație, unde din relatările presei de investigație și din Ungaria și din Transilvania, aceste finanțări nu se făceau pe baza nevoilor. Deci nu erau programe la care puteau să aplice oricine, fie companii maghiare, fie presa de limbă maghiară și așa mai departe, erau distribuite prin niște metode foarte opace și, evident, în așa fel încât să fie în avantaj presa și toate organizațiile și persoanele particulare care susțineau și făceau propagandă guvernului Orban. Ori Peter Maghiar a spus că acest lucru trebuie să se facă invers, deci în funcție de nevoile fiecăruia, pe baza unor proceduri foarte clare și transparente. Deci asta a spus și spune în continuare.
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, l-a sunat acum ca să-l felicite pe viitorul prim-ministru al Ungariei și înțeleg că a fost invitat la Budapesta. Ce ne spune tipul acesta de reacție din partea viitorului prim-ministru?
Ne spune faptul că este o persoană pragmatică. Chiar la conferința de presă de ieri a fost întrebat despre acest lucru și a spus că da, este conștient de atitudinea de până acum a UDMR, respectiv a președintelui Kelemen Hunor, dar el nu-i poartă pică. Hai să vedem ce facem pe viitor, hai să discutăm și, într-adevăr, au stabilit să se întâlnească într-un viitor foarte apropiat la Budapesta și să vadă care sunt posibilitățile, care sunt nevoile, în ce mod pot coopera guvernul ungar următor și UDMR.
Și revin la Ioan Suciu, în ceea ce privește mai ales direcțiile de politică externă, ce a anunțat ieri Peter Maghiar?
Iată, pragmatism și în ceea ce privește relațiile cu românii, cu UDMR, cu tot ceea ce este în Transilvania, dar și pe relația externă. Maghiar a pledat pentru o diversificare a surselor de energie, reducând dependența într-un fel de Rusia. Declarațiile lui conturează o viziune, iată, spuneam, orientată spre pragmatism, diversificare economică și reconectarea Ungariei la valorile și parteneriatele europene. Într-un context internațional marcat, iată, de conflicte și instabilitate energetică, liderul ungar pune accent pe securitatea aprovizionării și pe echilibru dintre principii și interese strategice. Pe plan extern, în ceea ce privește Ucraina, poziția sa este fermă. Țara este victima agresiunii și are dreptul să-și apere integritatea teritorială. Totuși, Maghiar insistă și asupra protejării drepturilor minorității maghiare din Ucraina, considerând acest aspect esențial pentru normalizarea relațiilor bilaterale. Referitor la Rusia, liderul, iată, ungar, adoptă o poziție pragmatică. Deși condamnă războiul și consecințele sale, el recunoaște realitățile geopolitice și necesitatea menținerii unor relații funcționale. În acest sens, anunță că toate acordurile existente vor fi analizate și, dacă este cazul, renegociate.
Și reamintesc felul în care a descris Peter Maghiar ceea ce va deveni politica sa în Uniunea Europeană și în NATO, și anume Ungaria va redeveni un aliat puternic în Uniunea Europeană și în NATO. Ni s-a alăturat și îi mulțumesc foarte mult pentru prezență profesorul Corneliu Bjola, Universitatea Oxford. Bună ziua și bun venit!
Bună ziua, doamna Andon, și mulțumesc frumos pentru invitație!
Mulțumesc că sunteți alături de noi! O parte din campania electorală a lui Peter Maghiar, mai ales partea a doua, sfârșitul ei, s-a desfășurat sub un slogan care practic se poate spune că a zguduit Ungaria: rușii acasă. A fost un slogan care pare să se fi născut spontan în cadrul unei manifestații de la Budapesta, când Peter Maghiar a salutat în mod ironic niște jurnaliști ruși. Și după aceea mulțimea a reacționat: rușii acasă. Sloganul s-a extins, a devenit practic sloganul de sfârșit al campaniei, dar cât de uimitor e că în anul 2026 în Ungaria câștigă alegerile cu acest slogan?
Într-adevăr, și cred că genul acesta de slogan a cristalizat o stare de spirit care mulți cetățeni maghiari au observat în ultima perioadă. Această asociere strategică, geostrategică cu Rusia nu a produs niciun beneficiu, să spunem, pentru Ungaria. Regimul Orban, dimpotrivă, din punct de vedere economic, din punct de vedere politic, din punct de vedere geopolitic, toate aceste elemente, asociere cu Rusia, pentru că, într-adevăr, regimul Orban a mizat totul pe această relație, au produs eșecuri repetate. În plan economic, Ungaria este mai săracă decât, la nivel comparativ cu alte state, decât momentul când Orban a preluat puterea. Din punct de vedere politic, democrația care se consolidase oarecum în Ungaria a înregistrat un declin masiv. Iar din punct de vedere geopolitic, știm că Rusia, și am văzut dezvăluirile din timpul campaniei electorale, Rusia devenise complet un stat vasal Rusiei.
Ungaria.
Slogan a creat o percepție că această relație nu funcționează, nu ajută cu nimic. De aici și mesajul lui Peter Maghiar că Ungaria este o țară europeană. Este de 1000 de ani, a beneficiat de această poziție, că geografia nu se schimbă. Dar să vedem de aici încolo ce înseamnă, cum se depășește ideea de slogan și cum se concretizează în politici concrete. Pentru că prima mare provocare, sau una, nu neapărat prima, dar o provocare din acest punct de vedere pentru Peter Maghiar este reducerea dependenței, în momentul de față 80% petrol, gaze, reducerea dependenței de Rusia, pe care el a lansat undeva spre 2035. Asta nu poate fi lăsată până în 2035, cred că va fi presiune din partea Uniunii Europene, trebuie redusă. Până când această dependență nu este eliminată, situația și probabil sloganul acesta se va repeta.
Eu mă întreb și cum va reacționa Moscova la pierderea unui aliat. A existat o înregistrare ajunsă în timpul campaniei electorale în posesia Bloomberg, în care Victor Orban discuta cu Putin și se oferea să fie șoricelul care îl ajută pe leul rus. Iar acum reacțiile pe care le-am văzut eu venind din Rusia, Kiril Dimitriev spune așa: rezultatul va accelera pur și simplu prăbușirea Uniunii Europene, verificați peste 4 luni dacă am dreptate. Cum credeți că va reacționa Rusia? Ce va mai muta? Pe ce tablă va mai muta după această pierdere?
Cred că sunt două elemente care ar trebui și poate sunt irelevanți pentru România. În primul rând, pentru Ungaria va încerca să blocheze, să câștige timp, cu speranța că o parte din curățenia pe care Peter Maghiar a anunțat-o ieri, nu, în conferința de presă, că fapt, această structură care a fost construită de regimul Orban va fi demantelată și trebuie demantelată pentru că parte 85 de miliarde de euro care trebuie să vină de la Uniunea Europeană sunt blocați exact pe relația statului de drept. Dar o mare atenție va trebui probabil pe relația cu serviciile, unde probabil rușii sunt foarte, foarte activi. Deci e o problemă internă. A doua lecție, poate, și aici România trebuie să fie foarte atentă. Dacă Ungaria și-a pierdut un astfel de aliat, Rusia și-a pierdut un astfel de aliat, care era de bază, care a ajutat-o enorm în ultima perioadă, să blocheze tot felul de inițiative europene. Deci va muta atenția și sunt trei țări oarecum în zonă care încă sunt vulnerabile. Este Serbia, dependentă, este Slovacia, dar Slovacia contează mai puțin în momentul de față. Serbia contează într-o anumită măsură, pentru că are o zonă destul de tulbure. Dar în același timp România, să nu ne mirăm dacă vedem în continuare o reactivare a tot felul de narrative în spațiul românesc, pentru că este un mod în care tu menții o anumită instabilitate în regiune. Deci aș fi foarte atent în momentul în care Ungaria se mută spre altă direcție, România nu cumva să fie lăsată și să fie agravată această marginalizare față de Uniunea Europeană. Și asta trebuie să mai ținem cont de un lucru. Până în momentul de față, România beneficia prin contrast de faptul că Ungaria era oarecum pionul Rusiei în Uniunea Europeană. Deci era văzut ca atare și, prin contrast, România, în ciuda instabilităților, în ciuda problemelor interne pe care era văzută în culori foarte bune. În momentul în care Ungaria se mută, cum se muta în anii 90, poate la nivel accelerat spre Bruxelles, genul acesta de avantaj mai contează. Deci tu trebuie să-ți modifici foarte rapid jocul și să fii mult mai activ, lucru care nu s-a întâmplat în ultimul an, să fii mult mai activ pe relația cu Bruxelles. Și nu mă refer la chestii tehnice, de competitivitate, de absorbire, dar la nivel strategic, la nivel pentru că în momentul de față se reconstruiește o structură în Uniunea Europeană cu mai multe cercuri, cu mai multe viteze și care nu văd prea mult entuziasm la București de a se racorda la această nouă construcție. Ungaria se va racorda și în momentul în care se va racorda împreună cu Polonia, deja a anunțat prima vizită la Polonia,
Austria, deci a spus Varșovia, Viena și Bruxelles. Și dacă nu mă înșel, a pomenit chiar și despre aderarea la euro. Domnule profesor Brăila, vă rog să rămâneți alături de noi. Îi mulțumesc și lui Balazs Barabas că este în continuare cu noi și îl salut și pe profesorul Sergiu Mișcoi, Universitatea Babeș-Bolyai. Bună ziua! Bun venit!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Și aș vrea să vă cer și părerea dumneavoastră în legătură cu felul în care viitorul prim-ministru maghiar credeți că se va raporta la relațiile cu România și cu minoritatea maghiară din România și cu UDMR.
Da, el are o problemă în sensul în care votul covârșitor al maghiarilor din România se pare că a fost în favoarea Fidesz și lui Victor Orban. Acest lucru e datorat faptului și că Victor Orban s-a interesat în mod explicit și chiar obsesiv de minoritatea maghiară din Transilvania. E datorat, desigur, și modului în care Victor Orban și-a fidelizat conducerea UDMR și a încercat și cu succes să-i înlăture din orice fel de funcție și formă de reprezentare pe cei care nu erau pe linia sa. Și, desigur, datorită faptului că este perceput ca fiind o ancoră importantă în măsura în care avem, și trebuie să recunoaștem asta, cel puțin în zona județelor Hagita și Covasna, o delăsare generală a statului român. Practic, aceste județe sunt periferii, deși geografic existează în centrul României, precum sunt periferii și alte județe din Moldova, din Tulcea sau din sudul României. Și atunci dependența de Budapest era una foarte importantă. Roger Peter va trebui să știe să facă astfel încât imaginea asta să fie una de continuator al politicilor de susținere. extinderea minorităților maghiare dincolo de granițele Bungariei, fără excese și într-o relație, să spunem, mai echilibrată cu autoritățile din România, care de multe ori au fost ofuscate de faptul că Victor Orban venea an de an la Tușnad și pronunța discursuri în care uneori, să spunem, pe-a dreaptă umilea autoritățile de la București. Moger Peter va trebui să găsească o formulă prin care să cucerească inimile maghiarilor din Ardea și nu va fi deloc ușor, fiindcă stilul său politic nu este identic cu cel al lui Orban, iar structurile care preexistă, sigur, vor fi interesate, să zicem, principal vorbim de UDMR și de rețelele sale culturale, intelectuale, sportive, academice, mai departe, vor fi interesate să fie din nou la beneficiarele fondurilor date de Budapesta, care în același timp există o anumită reținere, anumită temere, modul în care a fost primit Moger Peter în Transilvania a arătat că există această distanțare și în ciuda gesturilor care vor veni curând, prin care în special UDMR va face totul pentru a nu fi privată de fondurile de la Budapesta, există în continuare o anumită distanță și această distanță, dacă va fi abil Moger Peter, o va umple. Mă tem că nu poate să se întâmple altfel această umplere a distanței decât pentru prima fază prin o atitudine mai fermă prin care să ceară unele schimbări, inclusiv în leadership-ul maghiarilor din Transilvania, în ciuda promisiunilor că nu se va implica direct în treburile interne ale acestora, faptul că predecesorul său și-a făcut atât de bine temele încât a dus într-o stare de dependență totală această elită culturală și politică a maghiarilor din Transilvania și Moger Peter va trebui să repare cumva această situație, diversificând puțin profilele care reprezentanților maghiarilor din România.
Vă propun tuturor să vedem și felul în care putem anticipa că se va poziționa viitorul prim-ministru maghiar în interiorul Uniunii Europene. Am citit analiza unui politolog maghiar, spune așa: în domeniul afacerilor externe și al Uniunii Europene, noul guvern maghiar s-ar bucura de o autonomie extinsă, ar putea adera la parchetul european, care reprezintă o forță motrice centrală pentru partidul TISA, și ar putea renunța cu adevărat la politica de blocaj și veto, care a caracterizat mandatul prim-ministrului Orban. De acord, Balázs Barabás?
Tocmai am auzit declarația de ieri a Ursulei von der Leyen, care l-a felicitat pe Peter Măger, bineînțeles, și s-a bucurat și a exprimat bucuria că poziția lui Peter Măger este una de negociere, de dialog cu Uniunea Europeană, dar a adăugat destul de repede că acum este ocazia pentru ca Uniunea Europeană să-și modifice sistemul de vot și către unul cu o majoritate simplă, în așa fel încât situațiile de până acum, când o țară putea să pună veto și să blocheze tot sistemul de decizie al Uniunii Europene, să fie eliminată. Deci este cumva un pic un avertisment. Bineînțeles, această idee nu a fost ridicată acum, nu s-a formulat acum 24 de ore, dar a reafirmat-o și este cumva o mică atenționare, după părerea mea, către Peter Măger, că ok, poți să-ți faci tu politicile pe care le vrei, dar nu vom mai accepta ca o țară, oricare, chiar și a ta, să mai pună și să exercite drept de veto după cum îi taie pofta. Deci cam aceasta cred că e situația.
Domnule profesor Bjola, a spus deja viitorul prim-ministru maghiar că intenționează să primească, să facă în așa fel încât să primească fondurile europene blocate pe vremea lui Victor Orban, din cauza atitudinii lui Victor Orban. Și asta în corelare cu ajutorul pentru Ucraina pe care îl va accepta. Bun. Pentru Ucraina, în ce măsură este o veste bună? Cât de bună este vestea victoriei lui Peter Maghiar?
O schimbare de poziție a Ungariei față de Ucraina, dar nu foarte radicală. Pentru că Ucraina, după 10 ani de propagandă urbanistă, este un subiect destul de nepopular. Rămâne un subiect destul de nepopular în Ungaria. Dar unde suntem? Cred că este o combinație și de valori și de interese. Și asta este foarte bine. Nu e nimic nepotrivit. Bruxelles a semnalizat. A spus că este vorba de 35 de miliarde care trebuie deblocate. Vreo 18 miliarde sunt blocate pe partea de corupție, acuzațiile corupție asociate guvernul Orban. Vreo 17 miliarde sunt referitoare la aceste împrumuturi pe zona de apărare pe care Uniunea Europeană l-a făcut disponibile în ultimii ani. Și, dar ele nu vin rapid. Sunt vreo 27 de condiții, o parte din ele trebuie să îndeplinite până la sfârșitul lunii august, referitor la statul de drept. De aici și poate semnalul pe care l-a trimis Maghiar ieri, că vrea rapid să demanteleze niște structuri. Vom vedea mai departe dacă acest lucru va fi obținut. Dar Uniunea Europeană, Bruxelles în general, este puțin precaut datorită faptului că are un precedent în 2023 când a deblocat 100 de miliarde pentru Polonia ca să fie vetoate ulterior de către președintele conservator Navrocki. Deci ei vor să fie siguri că da, banii sunt deblocați, dar tu implementezi și niște măsuri, mai ales pe statul de drept, care trebuie făcute. Pe partea Ucrainei, cred că prima măsură va fi deblocarea celor 90 de miliarde. Maghiar a semnalizat foarte clar acest lucru. Unde va interveni poate o anumită reticență și asta e testul 2 pe care trebuie să-l vedem, poate nu imediat, dar la un moment dat, începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, pe care Ungaria lui Orban le-a blocat. Maghiar e dispus, a semnalizat într-un anumit mod că este dispus să le obțină, dar nu este la fel de dispus să permită o accelerare a integrării Ucrainei în Uniunea Europeană.
A spus, deci, cred, că în care... timp de 10 ani ar fi perspectiva realistă, dar aș vrea și să-mi confirme Balázs Barabás dacă este corect. Peter Maghiar a supus un chestionar, a trimis populației, au răspuns peste 1,5 milioane de persoane. Una dintre întrebări era legată de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Este întrebarea la care cel mai mic procent a răspuns da, dar cu toate acestea procentul era de 58% în favoarea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, corect?
Da, dar acum... Cred că domnul Mișcoiu spusese mai devreme că resentimentele față de Ucraina în populația maghiară sunt totuși destul de puternice. Așa este, Peter Maghiar trebuie să aibă în vedere acest lucru, dar el a fost destul de curajos, după părerea mea, spunând că nu va bloca negocierile sau începerea negocierilor de aderare a Ucrainei, dar procedurile trebuie respectate. Deci aderarea Ucrainei să se facă în momentul în care este pregătită, deci achiul comunitar a fost respectat și îndeplinit și toate procedurile prin care practic au trecut toate celelalte state europene înainte să adere. Să ne amintim că a fost vorba în multe cazuri de proceduri de 9-10 ani. Deci dacă Ucraina va trece prin toate și le va îndeplini pe toate, atunci bineînțeles poate adera. Dar, în paranteză fie spus, acest lucru nu se va realiza până în momentul în care nu se va termina războiul cu Rusia. Deci Uniunea Europeană nu își poate permite să importe un conflict deschis cu o țară care va adera.
Și pentru ultimele două minute ale emisiunii revin la profesorul Sergiu Mișcoiu. Mă întreb care va fi efectul înlăturării, pierderii puterii de către Victor Orban asupra așa numitelor mișcări suveraniste din Europa.
Mișcările suveraniste, într-o ghilimele, în Europa au suferit prin diferitele Victor Orban de la conducerea Ungariei. au primit o lovitură puternică, fără îndoială, după cum James Vance a întărit statutul de piază rea pentru toate grupările de acest gen. Pare că pe acolo unde merge el se pierd alegerile și în ciuda faptului că încearcă să susțină candidați și partide, acestea pierd pe bandă rulantă, fiindcă sunt asociate cu un președinte Trump care nu mai are niciun fel de trecere în rândul populațiilor din regiune. Însă vom asista la o schimbare a ierarhiilor. Se va poziționa probabil mai bine Robert Fico, vor încerca și suveraniștii din România să se poziționeze mai bine și probabil că și Moscova va căuta acum să-și identifice o serie de pioni pe care să mizeze din nou, făcând practic ceea ce a făcut de-a lungul timpului cu un Victor Orban de care de acum este văduvită.
Mulțumesc foarte mult! Punem punct aici ediției noastre. Mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. Sunt Alexandra Andon. Rămâneți cu Radio România Actualități.